Goddag, Møgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende andre med læsevanskeligheder for uge 3. Lyt nyt Sønderborg. Torsdag den 17. januar 2019. Solopgang kl. 08.35. Dagens længde 7 timer og 48 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen, Kirkebladet, Foreningsbladet og Dansk Blindesamfund fra den 11.1. til den 17.1.2019. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Vibeke Rueskov og oplæser Bente Slothus fra biblioteket i Sønderborg, samt Sten Kær fra redaktionen, oplæser Christine Bøje og Karl Erik Rasmussen og optager Gudrun Lykke fra lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Som bruger af Sønderborg Kommunes lydavis skal du være opmærksom på, at borgerinformation fremtidig vil være indlæst for hele kommunen under fællesstof. Lyt nyt fællesstof med numrene 4-28. Lyt nyt Gråsten Broager Sundeved med numrene 29-37. Lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 38-44. Og lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 45-62.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Biblioteket informerer. Nummer 7. Dansk Blindesamfund. Nummer 8. Arrangementer, og der er 4. Nummer 9. Dødsfald. Nummer 10. Nyhedsoverskrifter. Nummer 11-27. Nyhederne. Nummer 28. Politirapporten. Borgerinformation. Kommuneplanen skal revideres. Sønderborg Byråd igangsætter hermed arbejdet med en ny kommuneplan 2019-31. Kommuneplanen fastsætter rammerne for den fysiske planlægning og udvikling i kommunen. Har du forslag og idéer til, hvordan vores kommune skal udvikle sig i fremtiden? Hvis du mener, at et område skal have en ny anvendelse, der skal bygges højere eller mere tæt, så er det nu, du skal gøre opmærksom på det. Dine input vil indgå i vurderingen af, hvor der skal ske ændringer i den gældende kommuneplan. Byrådet har besluttet, at det er hele kommuneplanen, som skal revideres. I revisionen vil der være særlig fokus på planlægning for vedvarende energianlæg, grønt Danmarkskort, udpegning af områder, der er i risiko for oversvømmelse og erosion, planlægning for produktionserhverv, strategisk planlægning for landsbyer og større sammenhængende landskaber. Du kan læse mere om, hvad der skal ske på de nævnte fokusområder på www.sønderborgkommune.dk under høringer. Her kan du også finde et link til den nuværende kommuneplan. Kommuneplanen skal støtte op om byrådets vision og planstrategi. Du kan finde den på Sønderborg Kommunes hjemmeside. Indsend dine forslag eller bemærkninger skriftligt inden den 1. februar til e-mailadressen by-landskab@sønderborg.dk eller til Sønderborg Kommune By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg. Biblioteket informerer. Mød en musiker på biblioteket. Kom med bag scenen, når biblioteket i Gråsten præsenterer førstefløjtenist fra Sønderjyllands Symfoniorkester Thomas Jensen, lyder opfordringen fra biblioteket. Thomas Jensen vil spille og fortælle om livet som orkestermusiker, samt om sit virke som dirigent og lærer på det Jyske Musikkonservatorium. Musikchef fra Sønderjyllands Symfoniorkester Nikolaj Andersen styrer slagets gang, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Arrangementet foregår mandag den 21. januar kl. 16.30 på biblioteket i Gråsten. Bare mød op. Dansk Blindesamfund. I det følgende vil vi gerne gøre medlemmerne i Gråsten Netværk opmærksom på, at organisten i Jernsund er ramt af sygdom. Det indebærer, at hun ikke kan udføre sit job i Jernsund Kirke. Desværre indebærer det også, at hun heller ikke kan spille for os den 25. Vi gør alt, hvad vi kan for at få en god dag ud af det alligevel. Kaffen og brødet samt det glade samvær kan vi da altid opfylde. Desuden har det lige været jul og nytår, så måske er Hannes fravær ikke så ringe endda. Der kan være meget at snakke om. Hanne har lovet at spille for os senere på året. Gråsten Netværk vil gerne invitere til nytårstaffel på Gråsten Plejecenter, Kystvej 1A den 24. januar fra kl. 14 til 16. Men skynd dig. Vi måtte aflyse orgelkoncerten med Hanne Storm på grund af sygdom. Men det lykkedes os at skaffe en foredragsholder, der gerne vil underholde os den 24. januar. Kom og oplev et humørfuldt og selvironisk foredrag om førerhunde. Få også kaffen og brødet serveret for kun 25 kroner. En taxa ud af hjem må du bøde 30 kroner for, hvis du synes, du har brug for sådan en. Wuff og smil fra Connie og Susan, som selvfølgelig tager telefonen, hvis du har noget at snakke med os om. Connies telefonnummer er 61 75 20 08. Jeg gentager 61 75 20 08. Og Susans nummer er 86 47 01 51. Jeg gentager 86 47 01 51. Arrangementer. Pernille Vermund møder vælgerne. Her i januar kan man møde Nye Borgerliges formand Pernille Vermund ved to lejligheder i Syd- og Sønderjylland. Første gang er mandag den 21. januar kl. 19 på Skodborg Vesterkro i Skodborg. Anden gang er onsdag den 23. januar kl. 19 i forsamlingsgården Sundeved i Vestersotrup. Nye Borgerlige stiller op til Folketinget for første gang og spås gode muligheder for at få kandidater valgt ind. Partiet har en stram udlændingepolitik øverst på dagsordenen. Formand Pernille Vermund er partiets spidskandidat i Syd- og Sønderjylland. Dybbel Kirke. Nytårsfest. Søndag den 27. januar kl. 14. Gudstjeneste kl. 14 i Dybbel Kirke. Herefter kaffebord og koncert i kirkeladen. Musical, vinter og danske sange ved Christoffer Brodersen på sang og guitar og Frank Lau på flygel. Billetter af 100 kroner kan købes på kirkekontoret mellem kl. 9 og 12. På telefonnummer 73 48 55 43. Jeg gentager 73 48 55 43. Café Marie Wienerkoncert. Tirsdag den 22. januar kl. 14.30 til 16.30. Billetter skal være købt og betalt den 15. januar, og det er i Menighedshuset Østergade 1. Aftensang i kirken, onsdag den 23. januar kl. 17. Og det er også i Sankt Marie Kirke. Christianskirken. Caféforedrag med Frode Lehmann, tirsdag den 22. januar kl. 10. Frode Lehmann om liv, landbrug, brugere af land og mejeri. Dagens gæst er økologisk landmand på Broager Land og desuden direktør for mejeriet Naturmælk. Vi skal høre lidt om hans liv og hans vej til at være, hvor han er i dag. Caféen er for alle, og det koster 20 kroner inklusiv morgenkaffe. Dødsfald. Min kære hustru Gerda Lykke Møller, født den 3. oktober 1935, er stille sovet ind den 9. januar. I kærlig erindring underskrevet Niels. Bisættelsen har fundet sted. Vor kære mand og far, Hans Bossen, født den 14. december 1956, er stillesovet ind i Gråsten den 10. januar. Underskrevet Else, Andreas og Maria. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede mand, vor kære far, svigerfar og morfar, Preben Bæk, er stillesovet ind i en alder af 55 år. Egernsund den 14. januar. Elsket og savnet, underskrevet Belinda, Pernille og Per, Trine og Anders, Jonas og Mie. Bisættelsen finder sted onsdag den 23. januar kl. 13 fra Egernsund Kirke. I stedet for eventuelt blomster kan man betænke Hospice Sønderjylland på konto i Sydbank 79 15 10 05 10 9. Mærket Preben Bæk. Nummer 10. Nyhedsoverskrifter. Nummer 11. Lufthavnen fik 15% flere passagerer sidste år. Nummer 12. Giv dit besyv med om et kommende biogasanlæg. Nummer 13. En fyldt sal. Hvorfor må vi få et svar? Nummer 14. Dansk Erhverv går ind i sagen om Dalsmark plejehjem. Nummer 15. Socialdemokratiet under pres for at genåbne sag. Nummer 16. Pulje giver 250.000 kroner til oplevelser under genforeningen 2020. Nummer 17. Forening frygter for Sønderborgs industrihistorie. Nummer 18. Hotel Alsik skifter direktør få måneder før åbning. Nummer 19. Stormflodsikring af Sønderborg Havn har lange udsigter. Nummer 20. Industriens soldater kæmper for historisk samling. Nummer 21. Kommunen opgiver at genskabe unikke lysekroner på Rådhuset. Nummer 22. Nye tilbud til sårbare borgere og KOL-patienter. Nummer 23. Forsyningsselskab afviser kritik. Vi bliver både billigere og bedre. Nummer 24. Nyvalgt byråd vil have egen kommuneplan. Nummer 25. Dalsmark og politikerne venter på Ankestyrelsen. Nummer 26. Slesvigsk Parti skærper sin erhvervsprofil. Nummer 27. Renovationsselskab vil have affaldsudbud gransket. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 10. januar. Lufthavnen fik 15% flere passagerer sidste år. I 2018 gik det igen den rette vej for Sønderborg Lufthavn. 72.453 passagerer var gennem terminalen sidste år. Arbejdet med den nye terminal nord for den nuværende er i fuld gang, skrev Henrik Rath. Da det så allerværst ud for Sønderborg Lufthavn, kort efter Kimber Størlings konkurs i 2012, var der kun omkring 39.000 passagerer gennem den lokale lufthavn på et år. Man har dog endnu ikke nået tidligere højder som 125.000 i rekordåret 1997, men lufthavnen har særligt de seneste 3 år haft en mere opadgående kurve for væksten i passagertallet. 2018 er netop opgjort til 72.453. I 2017 var der omkring 63.000 rejsende. Vi er godt tilfredse og tror på fortsat vækst. Den er særligt skabt af mere chartertrafik, men også på rutetrafikken indenrigs har der været en stigning, siger lufthavnschef Christian Berg. Lufthavnen forventer også at hente en stor del af den fremtidige vækst på netop charterområdet, hvor både tyske Neubauer Touristik og Gislevrejser har været og er operatører. Men vi arbejder samtidig med at skabe mere rutetrafik, tilføjer Christian Berg. Målet i 2025 er op mod 300.000 rejsende årligt, som en kommende terminal skal tage godt imod. Allerede i dag er størrelsen af den nuværende terminalbygning tilbage fra lufthavnens fødsel på Kær i 1968 en stopklods for yderligere vækst. Da TUI for et par år siden sendte rejsen afsted i større jetfly, var der således behov for at udvide med telte. Men her ved starten af 2019 er de miljømæssige VVM-undersøgelse og udarbejdelse af lokalplan for den kommende terminals placering i fuld gang. Lige nu drejer det sig om myndighedsarbejdet, det vil sige alt det, som ikke lige kan ses. Men målet er, at den nye terminal skal stå klar om cirka 2 år med første spadestik omkring april, siger Christian Berg. Ifølge prospektet for lufthavnens udvidelse og modernisering skal den nye terminal placeres lige nord for den nuværende, som bevares til anden formål. Den nye terminal får adgang via en ny vej fra Nørremark parallelt med lufthavnsvej. Udbygningen skal på sigt også give nye hangarer til den voksende virksomhed Skyways Teknisk og Air Alsia. Jyske Vestkysten den 10. januar. Giv dit besyv med om et kommende biogasanlæg. Ideoplæg til biomasseanlæg i Kværs indebærer, at borgerne kan komme med tilskyndelser, bekymringer, input og spørgsmål frem til den 30. januar, og der er informationsmøde på Kværs Kro om anlægget næste onsdag, skrev Lise Christensen. Hvis man som borger har en mening om det kommende biogasanlæg i Kværs eller gerne vil vide mere, er det nu, man skal slå ørerne ud og spidse pennen. 16. januar kl. 17 er der møde på Kværs Kro, hvor bygherre Nature Energy fortæller om projektet. Derefter er der mulighed for at tage stilling til projektet frem til den 30. januar, hvorefter der udarbejdes en miljørapport. Det er altså med at give sit besyv med nu og bringe alt i spil af relevans for byggeriet af et biogasanlæg, da det såkaldte idékatalog danner grundlag for den videre planlægning. Det kan jo være, at folk har mere indsigt i de lokale forhold, end vi har. Det giver mulighed for at bidrage med informationer, spørgsmål og input, vi ikke har endnu. Det er nu, man skal give udtryk for sin viden og bekymringer, så vi kan tage højde for det i planlægningen, siger sagsbehandler Anne-Mette Kildegård Andersen. Idéoplægget findes på kommunens hjemmeside under høringer og afgørelser. Anlægget vil kunne modtage op til 800.000 ton biomasse årligt. Det kan blive til ca. 27 millioner kubikmeter naturgas. Landmænd har organiseret sig i Biogas Syd og er klar til at levere gødning og gylle, samt at investere i anlægget, så forsyningerne er sikret, selvom der godt kan komme flere råstofleverandører til endnu. Landmændene får den afgassede gødning tilbage og kan sprede det koncentrerede retsprodukt på markerne. Nabolaget er i reglen mest bekymret for de mange lastbiler med biomasse på vej til og fra anlægget og eventuelle lugtgener. Tilførelsen af biomasse vil give omkring 70 lastbiltransporter om dagen. De tømmes og rengøres i et lukket anlæg, så lugtgenerne er begrænsede. Kværs er valgt som beliggenhed på grund af nærheden til motorvejen og gode tilkørselsforhold. Anlægget skal ligge over for Aventoftvej 9. Det ventes færdigt i 2020. Byggeriet af kommunens første biogasanlæg i Glansager går snart i gang. Den samlede sum for de to anlæg er 500 millioner kroner, hentet hos banker og investorer. Fakta. Placeringen af to biogasanlæg i Sønderborg Kommune er et væsentligt led i bestræbelserne på at være CO2-neutral i 2029. Når de to biogasanlæg er færdige, vil de kunne forsyne over halvdelen af kommunens husstande med varme. Affaldsprodukter som gylle og gødning opnår optimal nytteværdi i et biogasanlæg. Bygherre Nature Energy er etableret af en række fynske kommuner. Glansager bliver selskabets 8. biogasanlæg. Interesserede kan komme med på tur til The Nature Energy's andre anlæg for at danne sig et indtryk af, hvordan det påvirker omgivelserne. Mange boligblokke er energirenoveret, og der er etableret solcelleanlæg og flis- og affaldsfyrede anlæg for at leve op til CO2-målsætningerne. De offentlige busser i Sønderborg Kommune kører på rapsolie. Sønderborg Kommune arbejder på at etablere en havmøllepark i Lillebælt med Sønderborg Forsyning som projektansvarlig. Det projekt ligger til vurdering hos Energistyrelsen og har vakt modstand og harme hos en del af den sydfynske befolkning. Jyske Vestkysten den 10. januar. En fyldt sal. Hvorfor må vi få et svar? Alle er enige om, at Dalsmark Plejehjem er et helt særligt sted, så hvorfor gør kommunen ikke mere for at sikre sig, at Danske Diakonhjem fortsat kan drive det? Det var spørgsmålet, som 170 fremmødte jagtede svaret på gennem mere end 2 timer. Skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Hvorfor svarer I ikke på spørgsmål, lød det med klar røst fra flere af de omkring 170 personer, der onsdag aften deltog i debatmødet på Dalsmark Plejecenter. Hvorfor blev ganske kendetegnet for mødet? For hvorfor fyre Danske Diakonhjem, som har drevet plejehjem gennem 45 år, når nu kommunen har været tilfreds med indsatsen? Byrådspolitikere, der deltog i mødet, sagde det selv. De fremhævede igen og igen det engagerede personale, de mange aktiviteter for ældre, og skyndte sig så at tilføje, at sådan er det også på kommunens andre plejehjem. Men vi er noget særligt. Her taler vi ikke om pårørende, men familie, og vi er alle en del af familien, forklarede Jørgen Rørholm, formand for plejehjems vennekreds, hvorefter han ramsede op af alle de initiativer, der sker for beboere på Dalsmark. Hvorfor må der ikke være et frit valg i Sønderborg Kommune, spurgte han, og fik intet svar. Preben Storm, formand for Social- og Seniorudvalget, gentog, hvad han tidligere har sagt i dagspressen, at kommunens jurister har vurderet, at driftsaftalen med Danske Diakonhjem ikke kan fortsætte, uden at den skal i udbud, og det ønsker man ikke på grund af dårlige erfaringer andre steder, hvor private aktører på plejehjemsområdet er gået konkurs. I 2018 rundede man konkurs nummer 80 inden for den danske ældrepleje. Det vil vi i Socialdemokratiet ikke risikere, begrunder han. Ja, vi har jo stolet på juristerne, forklarede Dieter Jessen, Slesvigsk Parti, som også har stemt for at kommunalisere plejehjemmet, men nu har partiet fortrudt. I pausen forklarede gruppeformand Stefan Kleinsmidt hvorfor. Vi siger, lad os få undersøgt, om der er en mulighed for, at det kan fortsætte som nu. Hvis det så viser sig, at vi ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag for at træffe beslutningen om at hjemtage opgaven, må sagen gå om, sagde han. I 24 andre kommuner har Danske Diakonhjem en driftsaftale om plejehjems- eller hospicedrift. Hvorfor er det kun her i Sønderborg, man mener, at det juridisk ikke kan lade sig gøre, spurgte Rigmor Jessen, en af plejehjemmets aftenvagter. Samme spørgsmål kom op flere gange, uden at der kom et klart svar. Det var dog ikke kun politikernes skyld. Ordstyreren Hans Krumbach var selv så optaget af at kommentere og stille spørgsmål, at han ikke lod andre få svar på deres. Vi er her for at lytte. Fortæl os, hvilke udfordringer I ser i overgangen til kommunal drift, opfordrede Ditte Lauritsen fra Socialdemokratiet, medlem af Social- og Seniorudvalget. Flere politikere samt ordstyreren havde ved mødets begyndelse advaret mod at blive forfølelsesladet. Det viste sig at være svært. Hvis det bliver kommunalt, er jeg virkelig bange for, at det særlige ved Dalsmark forsvinder. Nogle af de fantastiske medarbejdere, der brænder for stedet, vil søge væk, sagde Ute Bachmann, næstformand i plejehjems familieråd. Jeg har søgt hermed for at arbejde på et diakonhjem. Hvis det bliver kommunalt, bliver jeg sat i et stort dilemma. Jeg har ikke lyst til at svigte beboerne, sagde sygeplejersken Katrine Lehmann. Vi har nogle helt særlige værdier, man ikke finder på andre plejehjem i kommunen. Det vil ikke kunne fortsætte, mente Rose Johansen, tillidsmand for de ansatte på plejehjemmet. Det kan det da. Det er jer, der udstikker værdierne, ikke kommunen, mente Ditte Lauritsen. Hendes ord blev mødt med hovedrysten og mumlen, mens Rose Johansen fik stående bifald og langvarige klapsalver. Der er mange andre scenarier end at hjemtage plejehjemmet. Kan kommunen ikke lade Danske Diakonhjem købe bygningerne, spurgte en, og fik følgende svar fra Preben Storm. Det er ikke en mulighed i vores verden. For os i Socialdemokratiet er det kommunale en mulighed. Der må der være en løsning, så regler og paragrafer ikke skal ødelægge noget, som er godt, nævnte ordstyren, og efterlyste konkrete forslag, der kan bevare et Dalsmark plejehjem, ledet af Danske Diakonhjem. For Daniel Stavgaard, byrådsmedlem for Venstre, er det et spørgsmål om vilje. Jeg synes ikke, man har vist vilje til at indhente en second opinion. Lad os da få undersøgt, hvordan det kan lade sig gøre, at Danske Diakonhjem kan drive plejehjem i andre kommuner. Jeg har ros til Slesvigsk Parti for at ville se på det igen. Nu håber jeg, at han og også Preben vil vise lidt vilje, sagde han. Det sidste, hvorfor spørgsmål, var mere henvendt til salen end til politikerne. Hvorfor bygger vi ikke bare et friplejehjem, spurgte en af de fremmødte. Jyske Vestkysten den 11. januar. Dansk Erhverv går ind i sagen om Dalsmark plejehjem. Erhvervsorganisationen vil undersøge det juridiske grundlag for, at Sønderborg Kommune fyrer Danske Diakonhjem for selv at overtage driften af plejehjemmet, skrevet Birte Jul Mathiasen. Dansk Erhverv, som repræsenterer et bredt udsnit af danske erhvervsvirksomheder og brancheforeninger, har bedt om aktindsigt i Sønderborg Kommunes beslutning om at overtage driften af Dalsmark plejehjem i Ringenæs. Organisationen vil sætte advokater til at granske kommunens argumenter. For kommunens beslutning vækker stor undring, siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv. Vi står uforstående over for det, vi har kunnet læse i dagspressen om kommunens begrundelser, og derfor har vi bedt om aktindsigt, forklarer han. Det, der undrer Dansk Erhverv, er kommunens brug af udbudsloven. Normalt, når man bruger udbudsloven til at opsige en driftsaftale, sker det med baggrund i, at man ønsker at sende en opgave i udbud. Men her hjemtager man i stedet. Hvorfor så overhovedet vælge at opsige aftalen? Det forekommer mig, at man så at sige stjæler en opgave, bare fordi man kan, siger han. Dansk Erhvervs klare holdning er, at så mange offentlige opgaver som muligt bør sendes i udbud. Organisationen har netop offentliggjort en landsdækkende undersøgelse af, hvor mange kommunale opgaver, der er hjemtaget siden 2015. Resultatet er nedslående set med erhvervslivets øjne. 30% af de danske kommuner har hjemtaget opgaver uden at genudbyde dem siden 1. januar 2015. 51 ud af 98 kommunaldirektører har svaret, at det primært er sket, fordi kommunerne mener, at de kan løse opgaverne billigere eller bedre end det private marked. I sagen om Dalsmark Plejehjem har formanden for Social- og Seniorudvalget Preben Storm dog forsikret, at der ikke skal spares penge på driften af Dalsmark Plejehjem. Kommunen har også pointeret, at man ikke opsiger driftsaftalen på grund af utilfredshed med den måde, Danske Diakonhjem har drevet stedet gennem 45 år. Årsagen er udelukkende, at man mener, det vil være ulovligt at lade Danske Diakonhjem fortsætte driften, uden at opgaven sendes i udbud, og det har et flertal af byrådspolitikerne afvist. Jyske Vestkysten har søgt aktindsigt i sagen fredag den 4. januar, men har endnu ikke fået svar. Jyske Vestkysten den 11. januar. Socialdemokratiet under pres for at genåbne sag. På mandag drøfter flertalsgruppen, om de skal bede andre advokatfirmaer vurdere juraen bag beslutningen om at fyre Danske Diakonhjem, skrevet af Birte Jul Mathiasen. En beslutning er en beslutning, og Socialdemokraterne i Sønderborg Byråd ønsker ikke, at byrådet igen skal drøfte Dalsmark Plejehjem. Kan vi regne med, at når vi har taget en beslutning, så står vi ved den, spørger borgmester Erik Lauritsen, der nu overvejer, hvordan man kan afklare diverse misforståelser i sagen. For bag om ryggen på partiet tegner sig et flertal, der arbejder på at få en revurdering af argumenterne for at kommunalisere Dalsmark Plejehjem. Vi siger, lad os få undersøgt, om der er mulighed for at Det kan fortsætte som nu. Hvis det så viser sig, at vi ikke har haft det tilstrækkelige grundlag for at træffe beslutningen om at hjemtage opgaven, må sagen gå om, sagde Stefan Kleinschmidt. Sønderborg Kommune har opsagt driftsaftalen med Danske Diakonhjem fra den 1. januar 2020 for selv at overtage driften. Det sker, fordi kommunens jurister og dernæst advokatvirksomheden Horten har vurderet, at det vil være ulovligt at lade Danske Diakonhjem fortsætte. Opgaven skal enten i udbud eller hjemtages, som det hedder, når en kommune selv tager over. Et flertal i byrådet har valgt det sidste. Driften af Dalsmark Plejehjem har ganske vist aldrig været kommunal, men det er kommunen, der betaler, ligesom kommunen henviser nye beboere og har tilsyn med, at plejen lever op til kravene. Modsat Horten mener Lundgrens advokatpartnerselskab, at Danske Diakonhjem uden problemer kan fortsætte driften. En vurdering, som Danske Diakonhjem har fået udarbejdet, og som byrådsmedlemmerne tilsyneladende ikke kendte til, da de tog beslutningen. Efter det er kommet frem, ønsker Fælleslisten og Slesvigsk Parti, at man indhenter flere juridiske vurderinger. Det er nemt nok at råbe op om, at vi skal have flere til at se på sagen, når vi allerede har haft eksperter til at vurdere, hvad vi skal gøre for at overholde loven, siger Erik Lauritsen, som understreger, at politikerne ikke står med en ny sag, før nogen rejser den. På et debatmøde onsdag på plejehjem spurgte flere deltagere til, hvordan Danske Diakonhjem kan have tilsvarende driftsaftaler med 33 andre danske kommuner, som tilsyneladende ikke er fundet ulovlige. Deltagerne opfordrede Sønderborg Kommune til at høre, hvordan andre kommuner vurderer juraen bag. Jeg skal ikke forholde mig til, hvordan andre kommuner gør. Jeg kan bare konstatere, at vi som politikere skal overholde loven, siger Erik Lauritsen. Men hvis det, vi var enige om for 3 uger siden, ikke længere gælder, må vi selvfølgelig snakke om det, konstaterer han. Det gør flertalsgruppen som mandag aften. Venstre og Dansk Folkeparti er klar til ikke bare at få nye øjne til at vurdere sagen, men at gå skridtet videre. Det bedste ville være, om Danske Diakonhjem kunne fortsætte som hidtil. Dernæst vil vi gerne have opgaven i udbud, så de kan byde på den. Vores tredje prioritet er, at kommunen sælger bygningerne til Danske Diakonhjem, så de kan få et friplejehjem, siger Dorte Melberg, Dansk Folkepartis medlem af Social- og Seniorudvalget. Nøjagtig samme prioritering har Peter Thomsen, Venstres medlem i udvalget. Og skulle det vise sig, at opgaven enten skal i udbud eller hjemtages, foretrækker vi klart, at den kommer i udbud. At hjemtage er det dårligste, der kan ske, mener han. Jyske Vestkysten den 12. januar. Pulje giver 250.000 kroner til oplevelser under genforeningen 2020. Sønderborg Kommune har åbnet en pulje på 250.000 kroner til aktiviteter og oplevelser arrangeret af aktører og foreninger i forbindelse med markeringen af genforeningen 2020. Skrevet af Katrine Lund Valsted. 100-året for genforeningen skal i Sønderborg blandt andet markeres med en folkefest, kunstinstallationer og historiefestival. Sønderborg Kommune har sat 4 millioner kroner af til begivenhederne i Sønderborg Kommune, som ifølge skitseforslaget koster 7,9 millioner kroner. 250.000 kroner er nu blevet afsat til en pulje, som aktører og foreninger kan søge. Det kan være til arrangementer som formidler og inviterer, der skulle måske have stået formidler, og inviterer deltagerne til at være aktive. Det kan være kulturoplevelser, hvor man oplever noget. Det er meget bredt, hvad man kan søge indenfor. Men det skal være inden for kunst, kultur og idræt. Det kan være oplevelser, foredrag, udstillinger og performance, siger Anne Bertram, der er projektkoordinator for Genforeningen 2020 i Sønderborg Kommune. Aktiviteten skal forholde sig til et eller flere temaer, som Sønderborg Kommune har defineret. Der er temaer som erhvervsudvikling og vækstinitiativer, samt hvilke muligheder giver det, at vi lever side om side i dag. Men det skal ikke være for støvet. Det skal være spændende og relevant på tværs af generationer i krydset mellem kultur, sprog og generationer, siger Anne Bertram. Der kommer endnu en runde i løbet af 2019, hvor puljen bliver på mindst 250.000 kroner. Det kommer til at foregå mange ting i Sønderborg i 2020 i forbindelse med 100-året for genforeningen. Den 11. juli 2020 er det 100 år siden, at skanserne på Dybbøl dannede rammen om den officielle genforeningsfest med 50.000 deltagere og repræsentanter fra regeringen og kongehuset. Til folkefesten den 11. juli 2020 inviteres repræsentanter fra kongehuset samt den danske og tyske regering. Der skal være taler samt et kunstnerisk program med blandt andet musik og kor. Der arbejdes også på projektet Sønderborg Spejlinger 2020, som har tre delprojekter. Genspejlet er en historiefestival, som blandt andet består af DGI stafetløb samt aktiviteter om krigen 1864 og årene frem til genforeningen. Projektet Spejlinger er 7 kunstinstallationer, som skal rejses rundt i hele kommunen. 7 udvalgte kunstnere og designere skal lave kunst og design ud fra temaet genforening. I projektet Spejlbilleder skal kommunens børn og unge lære om genforeningen. Jyske Vestkysten den 13. januar. Forening frygter for Sønderborgs industrihistorie. Industrihistorisk samling Sønderborg holder til i den tidligere kasernes garagebygning på ubestemt tid. Foreningen kan ikke komme videre med sit arbejde, før en permanent adresse er fastlagt, skriver Katrine Lund Valsted. Industrihistorisk samling Sønderborg er bange for at blive historie, inden foreningen rigtig kom i gang med sit fortællerarbejde. Garagebygningen på den tidligere kaserne i Sønderborg har i lidt over et år været fyldt med Sønderborgs industrihistorie. Det er foreningen Industrihistorisk Samling, der har fået lov til at bruge bygningen på ubestemt tid. Foreningen blev stiftet for 2,5 år siden med det formål at fortælle om Sønderborgs industrihistorie. Foreningen har gennem flere år samlet maskiner, motorer, møbler, tegninger, billeder og bøger fra fabrikker og virksomheder, som har været i Sønderborg de sidste 200 år. Foreningen vil lave et museum for offentligheden, historisk arkiv samt lave undervisning for skolebørn. Men foreningen har brug for en permanent adresse for at komme videre med arbejdet. Det ville blive et ekstra kulturtilbud, et stykke af Sønderjylland, som fortæller den nyeste del af Sønderborgs historie. Men hvis vi ikke kan være nogen steder, så er det her væk. Hvis det lukker, så er alt væk, siger Michael Otto, der er formand for foreningen. Foreningen har rigeligt med genstande, som kan udstilles. Desuden har foreningen stor fokus på at lave et fortællehus, hvor skoleelever kan lære og se industrihistorien. Hvis vi lukker, kan den næste generation ikke se og lære om Sønderborgs industrihistorie. Hvis Sønderborg ikke havde haft industrien, så havde der ikke været meget i Sønderborg, siger Henning Ellenholm, der er kasser i foreningen. Foreningen kan ikke blive i garagebygningen, derfor har foreningen selv foreslået en mindre bygning ved siden af den hovedbygning, som Sønderborg Kommune ikke har sat til salg. Borgmester Erik Lauritsen går ind for at finde en permanent adresse til foreningen. Vi har en forpligtelse at finde et godt sted for dem, der har opbygget en samling, som de gerne vil præsentere. Det er en del af vores historie. Vi ønsker ikke at placere dem i garagebygningen permanent. De har fået besked på, at de kan være i den bygning, indtil vi har fået klarhed over, hvad resten af kasernen skal bruges til. De bliver ikke smidt ud, før vi er blevet enige om en anden løsning, siger Erik Lauritsen, der ønsker at samle flere foreninger et sted i byen. Min personlige holdning er, at vi har en række foreninger og institutioner, som vi skal have fundet gode placeringer til. Jeg kunne godt tænke mig et sted i byen, hvor man kunne samle nogle af de her ting, så man styrkede dem. Samtidig skal vi ikke have en hel masse legemål, som vi skal vedligeholde. Jeg vil gerne garantere, at vi finder en god placering for industrisamlingen, også fremadrettet, siger Erik Lauritsen. Jyske Vestkysten den 13. januar. Hotel Alsik skifter direktør få måneder før åbning. Tyske Irma Heinzius erstattes med danske Henrik Bille Petersen, som kender det danske marked, lyder begrundelsen, skrevet af Birte Jul Mathiasen. Det tyske selskab Rimk, som skal drive Alsik, meddeler nu, at Irma Heinzius er ikke længere hotellets øverste chef. Det er i stedet Henrik Bille Petersen. Direktørskiftet begrundes med, at han har et større kendskab til danske forhold. Det har vist sig nødvendigt med et stort kendskab til danske regler og lovgivning, og det er derfor besluttet at rekruttere en profil med indgående viden om det nationale hotelmarked, siger Gerhard Prantner, managing owner i Rimk, i en pressemeddelelse. Det er planen, at Hotel Alsik skal åbne den 6. maj, og Gerhard Prantner pointerer, at Irma Heinzius har gjort et enestående forarbejde, der har skabt et overblik og et administrativt team, som den nye direktør vil bygge videre på. Hun er nu blevet tilbudt at overgå til en anden stilling i modeorganisationen. Henrik Bille Petersen har ifølge Rimk indgående erfaring fra både det danske og tyske hotelmarked. Gennem 12 år har han været administrerende direktør for Radisson SAS i Aarhus, og senest har han været ansat hos Chief Operation Officer i Rimk Danmark. Jyske Vestkysten den 13. januar. Stormflodsikring af Sønderborg Havn har lange udsigter. Sønderborg Byråd begyndte allerede i 2013 med en klimatilpasningsplan, der siden er fulgt op af en klimahandleplan og en Rambøll-rapport, der anbefaler kystsikring fra Sønderborg Slot til Multikulturhuset. Men det er uvist, hvad der konkret skal gøres, hvornår og af hvem, skrev Holger Jebsen. Selvom det ikke er lige op over med en kystsikring af Sønderborg Havn, så vil det efter alt at dømme med tiden skulle etableres en eller anden form for sikring mod stormflod, som de seneste to i januar 2017 og januar 2019, da vandet stod 1,72 og 1,62 over normal vandstand. Det er 6 år siden Sønderborg Kommune sendte en klimatilpasningsplan på gaden, og 3 år senere er klimahandleplanen. Deri er der dog ikke meget handling, men der er i den og en senere Rambøll-rapport peget på, at Sønderborg Havn er udsat, og at det skal omsættes i konkrete handleplaner. Det efterlyste husejer og selvstændig erhvervsdrivende Christian Telling tidligere i år, at politikerne i Sønderborg Kommune ville gå i gang med. Hvor langt er kommunen med at få foretaget den kystsikring af de berørte områder, som den klimatiske udvikling kræver? Eller er det fremadrettet byrådets strategi bare at smide os, der står med problemerne, et par sandsække? Det er en kommunal opgave at imødegå problemstillingen, udtrykte Christian Telling på sociale medier og appellerede til, at politikerne nu griber til handling. Men jeg ved naturligvis godt, der ikke sker noget i morgen, siger Christian Telling, der sammen med sin hustru er ved at renovere en af de gamle ejendomme ved Sønderhavnegade, hvor de vil drive en iscafé. Men i første omgang fik Christian Telling en kold dukkert, fordi det ikke direkte er politikernes ansvar at sikre hans eller andre ejendomme i området ved Sønderborg Havn og Sønderhavnegade. Borgmester Erik Lauritsen holdt dog en sluseport åben. Det er et ja og nej til, at det er en kommunal opgave, sagde borgmesteren. Han slog fast, at det ikke er kommunens ansvar at sikre den enkelte husejer, men at Sønderborg Kommune har en interesse i at sikre området, så der også kan bo mennesker der og være et levende byrum i fremtiden. Han understregede, at det kunne blive meget dyrt at forandre området ved havnen, hvis der skulle rejses en stor høj mur. Det er vi ikke så interesseret i, sagde Erik Lauritsen. Klimahandleplanen 2017-19 er en løbende proces, men der er ikke en præcis deadline for, hvornår alle ordene skal forvandles til konkret handling og konkrete projekter. Tirsdag mødes en af beboerne ved Sønderhavnegade, Esben Thomsen, med formand for teknisk udvalg, Åse Nygaard, og her skal de drøfte udfordringerne ved Sønderborg Havn. Vi oplever, at der ikke rigtig sker noget med at klimasikre. Det er ren symbolpolitik, og det kommunale anlægsloft gør jo også, at kommunen får svært ved at finde penge til det. Jeg har mange idéer, men nu vil jeg gerne holde det møde med Åse Nygaard først, siger Esben Thomsen. Netop dialog med de berørte husejere er en del af klimahandleplanen 2017-19. I løbet af 2019 vil der komme skitseforslag til, hvad der kan laves for at sikre mod de stigende vandstande. De nye byggerier, som Multikulturhuset i den nordlige del af havnen, er sikret mod fremtidens forventede vandstigninger. Sønderborg Kommune arbejder i klimaplanerne med stigninger til 2,5 meter, og det nye Hotel Alsik er et byggeri i kvote 4, altså sikret mod højvandet til 4 meter. Det skulle være en 1000-års hændelse. I 1872 stod vandet ved Als op mod 3,5 meter over dagligvandet. Esben Thomsen ønsker dog ikke en høj betonmur ved havnen. Det skal laves, så vi skaber et nyt byrum. Det kunne være et dige langs havnen, som folk kan bruge, sidde på og lege på. Ja, det vil betyde, at man lukker Sønderhavnegade for biltrafik, siger han. Fakta. På sønderborg.viewer.dk-plan.niras.dk kan du læse mere om klimaplanen og hvad den ventes at betyde for samfundene langs kyster og havne i Sønderborg Kommune. På Salgo-kort kan man se, hvor vandet vil trænge ind ved en given vandstand. Klimaplanen vil senere kunne ses på www.klimaportal-sønderborg.dk. På Sønderborg Kommunes klimaportal kan man læse følgende. Formålet med at tage fat på klimatilpasningen er at skabe tryghed for kommunens borgere og virksomheder. Det gøres ved med rettidig omhu at klimasikre vigtige installationer, anlæg og udsatte bygninger. Ved voldsomme skybrud eller stormflod, hvor vandet stiger 2 meter over det normale, vil der opstå kritiske situationer flere steder i kommunen. Klimahandleplanen 2017-19 prioriterer følgende områder, hvor der igangsættes klimatiltag. Klimasikring af Sønderborg Havn, klimasikring af Gråsten By, klimasikring af Vemmingbund, gennemgang af forsyningstekniske installationer og bygninger i kommunen, gennemgang af tekniske anlæg i kommunen, som er i særlig risiko for oversvømmelser, dialog med oversvømmelsestruede virksomheder og enkeltbeboelser. Jyske Vestkysten den 13. januar. Industriens soldater kæmper for historisk samling. Industrihistorisk Samling Sønderborg har indrettet sig i garagebygningen på den tidligere Sønderborg Kaserne, men foreningen har brug for en permanent adresse. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Sønderborgs industrihistorie står tæt pakket i garageanlægget på den tidligere Sønderborg Kaserne. I kasernens tidligere sikringsrum står effekter fra JF-fabrikken og symaskiner fra Kamgarnsfabrikken. En majtærsker fra JF-fabrikken i den karakteristiske JF-røde farve troner i bilværkstedet. For at komme rundt skal man kante sig forbi motorer produceret på fabrikker i Sønderborg, møbler og kasser med materiale fra virksomheder, der nu er lukkede. Foreningen vil lave et museum, hvor man kan se de mange effekter. De store maskiner fra JF-fabrikken skal være faste elementer, mens der skal være skiftende udstillinger om virksomheder som Møller & Company, Brødrene Møller og Steiner Maleren. Det er det eneste sted i Sønderjylland, hvor man kan lære om industrihistorien, siger Svend Erik Olsen, der er næstformand i foreningen. Foreningen fik for lidt over et år siden lov til at flytte ind i garageanlægget på ubestemt tid. Det gav foreningen mulighed for at samle de mange maskiner og effekter, som den har samlet sammen gennem årene. Det gav også foreningen lokaler, hvor maskinerne kan blive renoveret. De frivillige delte op i grupper som JF-gruppen, der har brugt en hel vinter på at renovere en JF-selvbinder fra 50'erne. Foreningen har stadig ting stående på lager omkring på Als. Blandt andet jævnstrømsmotorerne fra Kong Christian den 10. bro. Mange vil gerne give os effekter, når vi får en blivende adresse. Vi skal finde et sted, hvor vi kan udstille industriens historie. Lige nu kan vi ikke indrette os uden en fast aftale. Vi kan ikke flytte permanent ind, siger Michael Otto, der er formand. Og den store hal, som er en del af garageanlægget, har foreningen ikke fået adgang til. Drømmen var at lave udstillingen i hallen. Målet med foreningen er at fortælle Sønderborgs industrihistorie fra nyere tid og 200 år tilbage for skoleelever, borgere og turister. Sønderborg er Danmarks anden største industriby, målt på industriarbejde. Vi vil lave et fortællehus, siger Michael Otto. Det er 2,5 år siden foreningen blev stiftet. Men mange år før det har mænd med øje for industrihistorien samlet ting til samlingen. I garagebygningen er der også foredragssal og smedværksted. Men foreningen har svært ved at komme videre, da beskeden fra kommunen er, at foreningen ikke kan blive i garagebygningen. Der skal findes et andet sted til foreningen. Der er mange, der er interesseret i vores fortællinger. Men vi er gået i stå. Vi kommer ikke videre her, og det piner os meget. Det er ikke en hyggeklub. Vi er meget entusiastiske, siger Michael Otto. Foreningen har 70 medlemmer, hvoraf mange af dem har arbejdet som bl.a. ingeniører og værkfører på de fabrikker og virksomheder, som foreningen vil fortælle om. Vi brænder for det. Vi elsker det, siger Henning Ellenholm, der har arbejdet på Møller & Company i 34 år. Indtil videre sætter foreningen en foredragsrække i gang, så der kommer mere synlighed omkring foreningen. Når vi rigtig kommer i gang, så bliver det en succes, smiler Michael Otto, der har arbejdet på Bruns Emballage i Sønderborg og SJ Electronic i Hørebro. Jyske Vestkysten den 14. januar. Kommunen opgiver at genskabe unikke lysekroner på Rådhuset. Selvom der har været et bredt politisk ønske om at genskabe de unikke lysekroner på Sønderborg Rådhus, så kommer det ikke til at ske. Der kommer nogle nye PH-lamper op i både Rådhussalen og i hallen. Skrevet Holger Jebsen. Et spektakulært kup på Sønderborg Rådhus i julen 2017, da der blev stjålet 22 unikke PH-lamper til to lysekroner og PH-bordlampe, bliver næppe nogensinde opklaret. Lamperne bliver heller ikke genskabt, som der ellers har været et bredt politisk ønske om. Sønderborg Kommune har opgivet at genskabe lamperne med originale skærme fra 1930'erne, og det er især lamper til lysekronen i hallen, der vil være vanskelige og meget dyre at opkøbe. Det er en administrativ beslutning i direktionen, efter at have ført os hos politikere, at nu skal vi have en afslutning på denne sag. Derfor bliver der i løbet af foråret sat nye PH-lamper i begge lysekroner. De lamper, der var i Rådhussalen, produceres endnu, mens der købes andre hvide PH-lamper til lysekronen i hallen, der ikke er de originale, men også PH-lamper, fortæller Mie Rauf Nielsen, der er afdelingsleder i service og ejendomme i Sønderborg Kommune. Der blev i fjor fundet en del stumper til lamperne hos en 42-årig storkriminel i Aarhus, men han blev i oktober 2018 frifundet for tyveriet og særlig groft hæleri. Det er kun lykkedes for Sønderborg Kommune at genskabe en enkelt lampe af de mest sjældne fra hallen, der er tyndt matteret hvidt glas med en lille guldkant. Det vil derfor være, hvis ikke umuligt, så meget kostbart og tidskrævende at genskabe og opkøbe gamle lamper til lysekronen. Hos Bruun Rasmussen Auktioner i København har man vurderet hver enkelt lampe til 40.000-50.000 kroner, og der var 12 i lysekronen. Mie Rauf Nielsen kan ikke oplyse, hvad den samlede pris nu bliver for at få pH-lys i de to lysekroner igen. Jyske Vestkysten den 14. januar. Nye tilbud til sårbare borgere og koldpatienter. Region Syddanmark og Sønderborg Kommune har taget hul på et nyt sygehussamarbejde. Det skal blandt andet give færre genindlæggelser af kronisk syge, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Sårbare borgere med psykiatriske lidelser og koldpatienter bliver de første til at mærke, at Sønderborg Kommune og Region Syddanmark har besluttet sig for sammen at øge indsatsen over for kroniske patienter. De sårbare borgere vil fremover kunne få besøg af udkørende teams, der skal forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Koldpatienterne vil få tilbud om rygestop eller hjælp til at nedsætte deres tobaksforbrug. Hermed er det forpligtende samarbejde, som Sønderborg Kommune og Region Syddanmark indgik i efteråret, i gang. 5 regionsrådspolitikere og 5 byrådsmedlemmer i den politiske styregruppe har holdt sit første møde og aftalt, at region og kommune hver bidrager med 250.000 kr. Årligt til finansiering af en fælles medarbejder, der skal koordinere tiltagene. For det er tanken, at også borgere med andre kroniske sygdomme skal have gavn af samarbejdet, ligesom der skal fokus på indsatsen over for ældre medicinske patienter. Det er typisk sygehuspatienter, der også har en berøringsflade til kommunen. Derfor er det helt oplagt, at vi styrker samarbejdet med Sønderborg Kommune, siger regionsrådsformand Stephanie Lose fra Venstre, som selv sidder med i styregruppen. Stephanie Lose forventer, at patienterne vil mærke samarbejdet i form af mere smidig overgang mellem de opgaver, sygehuset udfører, og de opgaver, kommunen tager sig af. Helge Larsen fra Socialdemokratiet, som er formand for Sønderborg Kommunes sundhedsudvalg, forventer mange flere initiativer. Det handler om, at vi kan gøre tingene meget bedre, når vi gør dem sammen. I den forbindelse kan man sagtens forestille sig, at vi kommer til at stå for fælles aktiviteter på Sønderborg Sygehus, siger han. Næste møde i den politiske styregruppe holdes i efteråret 2019. I mellemtiden skal en administrativ styregruppe stå for at ansætte den koordinerede medarbejder og sætte skub i arbejdet. Fakta. Regionsrådet besluttede i 2009 at flytte alle akutte funktioner fra Sønderborg Sygehus til et nyt supersygehus, som skulle bygges i Aabenraa. Hermed var der udsigt til, at kun 2 af sygehusets 4 tårne ville rumme aktiviteter fra 2018. Nu forventes arealer svarende til 1 tårn at blive ledige fra 2020. Det nye samarbejde mellem region og kommune skal finde fælles aktiviteter, der kan fylde lokalerne. KOL står for kronisk obstruktiv lungesygdom. Omkring 320.000 danskere lever med KOL, men kun halvdelen ved, at de har sygdommen. De typiske tegn er hoste, åndenød og pibende og væsende vejrtrækning i mere end 2 måneder. Jyske Vestkysten den 16. januar. Forsyningsselskab afviser kritik. Vi bliver både billigere og bedre. Private aktører har ikke noget at komme efter, når de kalder Sønderborg Forsynings vinderbud på affaldsindsamlingen for urealistisk lav, lyder det fra selskabet selv. Skriver Claus Rantzau Møller. Alt er nøje gennemregnet, og tallene passer. Sønderborg Forsyning afviser al kritik fra 2 private renovationsselskaber om, at deres eget vindende bud af affaldsindsamlingen i Sønderborg Kommune fra marts 2020 er urealistisk. Det er helt naturligt, at de vil kritisere, men der er ikke noget at komme efter. Vi skal jo heller ikke tjene 15-20% på det, ligesom dem, siger Lars Riemann, direktør i det kommunalt ejede Sønderborg Forsyning. De 2 hidtidige indsamlere af skrald i kommunen, Melgaard Miljø og Knud Erik Heisel, har ellers udtrykt vantro over for Sønderborg Forsynings vinderpris. Den var 7,8 millioner kroner lavere, eller 30% end Melgaards, og også betydeligt lavere end Heisels, der dog ikke ønsker at sætte tal på. Konkret skal Sønderborg Forsyning bruge 37 skraldemænd mod Melgaards 35 og Heisels 32. De vil ikke være på akkord, men derimod bliver ansat på funktionærlignende forhold, altså 8-16. De får bedre tid til tingene, så samtidig med, at vi sparer penge for vores kunder, så vil de også opleve en bedre service, siger Lars Riemann. Som en offentlig myndighed er Sønderborg Forsyning forpligtet til at sende større opgaver i udbud. Som en del af udbuddet har virksomheder indgivet såkaldte kontrolbud, der beskriver prisen og hvordan de vil løse opgaven. Alle kontrolbud blev før jul sammenholdt i en ekstern vurdering lavet af COWI. Det viste, at Sønderborg Forsynings eget bud var bedst målt på pris, miljø og kvalitet. Derfor valgte en enig bestyrelse i selskabet selv at hjemtage opgaven og annullere udbuddet. Jeg var selv overrasket over prisforskellen. Selvom vi principielt er for udbud til eksterne partnere, så er det altså rigtig mange penge. Der skal være regnet rigtig meget forkert, hvis det her skal være dyrere, siger Peter Hansen fra Venstre, næstformand i Forsyningsselskabet. Udbudsperioden dækker i første omgang 7 år, så altså en besparelse på næsten 56 millioner kroner. Til opgaven vil Sønderborg Forsyning investere 40-45 millioner kroner i nye biler. Her er 4 eldrevne. Vi har regnet det igennem flere gange. Vi har været godt klædt på, så jeg er ikke nervøs for, at prisen ikke er troværdig, siger formand Tom Hartvig Nielsen fra Socialdemokratiet, som også fremhæver den grønne profil. Vi vil holde nøje øje på Sønderborg Forsyning og har undervejs rådført os med andre kommuner, der også har hjemtaget affaldsindsamlingen. Desuden har den haft Rambøl til at rådgive sig. De private renovationsselskaber har appelleret til, at bestyrelsen i Forsyningsselskabet ser på budene igen og med andre øjne, men det vinder ikke gehør. Det kommer ikke til at ske. Jeg er mega glad for vores valg. Det bliver både bedre og billigere for borgerne, siger Tom Hartvig Nielsen. Vi vil dog løbende holde skarpt øje med, at det, som er sagt, det koster, siger Peter Hansen. Fra 1. marts næste år vil det altså være Sønderborg Forsynings egne folk, der står for hele affaldsindsamlingen i kommunen. Jyske Vestkysten den 16. januar. Nyvalgt byråd vil have egen kommuneplan. Sønderborg Kommune skal have en ny kommuneplan for årene 2019-31. Normalt går der 4 år, før en kommuneplan skal revideres, men det nuværende byråd ønsker at vedtage en kommuneplan, som de selv har ansvaret for og selv kommer til at føre ud i livet. Den gamle kommuneplan er fra december 2017, og normalt går der 4 år, før en kommuneplan skal revideres, men det nuværende byråd ønsker at vedtage en kommuneplan, som de selv har ansvaret for og selv kommer til at føre ud i livet. Det er et resultat af en meget principiel drøftelse, som vi har haft i byrådet. Vi er enige om, at vi får et større ejerskab til og et større engagement i en kommuneplan, som vi selv har været med til at udforme og også selv kommer til at realisere, forklarer borgmester Erik Lauritsen i en pressemeddelelse. Processen med at udarbejde den nye kommuneplan indledes med en offentlig idéhøring, der løber fra den 14. januar frem til 1. februar. Kommunaldirektør Tim Hansen opfordrer borgerne til at deltage i debatten og har især en opfordring til bygherrer og entreprenører. Det er vigtigt, at bygherrer og entreprenører giver os besked, hvis der er større bygge- og anlægsprojekter på vej. Så kan vi tage højde for det i planlægningen. Kommuneplanen sætter rammerne for den fysiske planlægning og udviklingen i kommunen i de kommende 12 år. Ved den nye revision ønsker byrådet at sætte fokus på planlægning for vedvarende energianlæg. Planlægning for produktionserhverv og ophævelse af bopælspligt i visse områder. Der skal udarbejdes et grønt Danmarkskort, der viser, hvor kommunerne skal tage hensyn til naturbeskyttelsesinteresser. Der skal også fokus på strategisk planlægning for landsbyer og større sammenhængende landskaber. Og der skal ske en udpegning af området, hvor der er risiko for oversvømmelse og erosion. Forslag eller bemærkninger skal indsendes skriftligt på mail til by-landskab-sønderborg.dk. Jyske Vestkysten den 16. januar. Dalsmark og politikerne venter på Ankestyrelsen. På et formandsmøde i byrådets flertalsgruppe er man enige om at lade Ankestyrelsen vurdere juraen omkring den kommunale driftsaftale med Dalsmark Plejehjem. Muligvis svar inden næste byrådsmøde, skrevet af Henrik Rath. Den juridiske forståelse af, hvordan den fremtidige drift af Dalsmark Plejehjem kan foregå, er nu sendt videre til Ankestyrelsen. Sagen var på dagsordenen, da gruppeformanden i byrådets flertalsgruppe mandag havde møde. Således drøftede borgmester Erik Lauritsen, Stefan Kleinschmidt og Åse Nygaard emnet, der har udviklet sig til en stor sag, både politisk og juridisk. Vi fik en snak om hele grundlaget for beslutningen og var enige om at lade Ankestyrelsen se på den juridiske rådgivning, vi har fået. Helt konkret spørger vi ind til, om styrelsen mener Hortens, som er Sønderborg Kommunes advokatfirma, om deres svar er godt nok, forklarer borgmester Erik Lauritsen. Fælleslistens Åse Nygaard er enig. Det er en rigtig vigtig sag, hvor vi har behov for styrelsens vurdering i forhold til de to advokatfirmas tolkning af loven. Der må ikke være nogen slinger i valsen, siger Åse Nygaard. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Stefan Kleinschmidt, gruppeformand for Slesvigsk Parti. Den korte juridiske forhistorie er, at kommunens eksterne advokatfirma Horten har vurderet, at den fremtidige drift skal sendes i udbud, medmindre kommunen selv overtager driften af Dalsmark plejehjem. Ud fra det tog flertalsgruppen bestående af Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti og Fælleslisten i efteråret en beslutning om kommunal hjemtagelse. Den beslutning har Slesvigsk Parti og Fælleslisten efterfølgende følt behov for at revurdere i forhold til sagens udvikling. For den stik modsatte konklusion er kommet fra advokaten for Danske Diakonhjem, som i over 15 år har drevet Dalsmark og i øvrigt har lignende driftsaftale med 23 andre kommuner. Diakonerne og deres advokatfirma Lundgren vurderer nemlig, at driftsaftalen kan fortsætte ud over den fastlagte tid på her 15 år, og derefter blot fortsætte med en gensidig opsigelsesvarsel på et år. Hvor længe Ankestyrelsen er om sin behandling, vides ikke, men afgørelsen vil blive fremlagt på et byrådsmøde, og det næste er onsdag den 27. februar. Jyske Vestkysten den 16. januar. Slesvigsk Parti skærper sin erhvervsprofil. I kølvandet på sagen om både Dalsmark plejehjem og affaldsindsamling, som Sønderborg Forsyning nu har hjemtaget fra private vognmænd, føler Slesvigsk Parti behov for at sætte streg under sin erhvervsprofil, skrevet Henrik Rath. Jeg vil begynde med at understrege, at sagerne om Dalsmark og affaldsindsamlingen ikke skal opfattes som en tendens, hvor kommunen vil til at hjemtage flere opgaver fra private hænder, siger Gerhard Bertelsen fra Slesvigsk Parti. Den tidligere Danfoss-direktør blev som bekendt valgt ind i Sønderborg Byråd i november 2017 og satte sig i formandsstolen for erhvervsudvalget i januar sidste år. Jeg føler, at hvis vi ikke reagerer på det, der sker, så sender vi forkerte signaler ud i erhvervslivet, tilføjer Bertelsen efter sagen om Dalsmark plejehjem, som kommunen ønsker at drive i stedet for Danske Diakonhjem, og nu det kommunalt ejede Sønderborg Forsyning, som står til at overtage affaldsindsamlingen efter private vognmænd. Snart er Dansk Industri klar med en ny liste over erhvervsklimaet i landets kommuner. Sønderborg har de seneste par år kravlet op ad rangstien, men ligger stadig placeret i den dårlige ende af skalaen. Derfor føler han det vigtigt at understrege, at Slesvigsk Parti har i sinde at håndhæve det, partiet blandt andet gik til valg på, nemlig mere konkurrenceudsættelse. Det indgår der også som en del af budgetaftalen 2019-22, der blev vedtaget i efteråret 2018. Sønderborg er en af de kommuner, som står svagest i forhold til konkurrenceudsætte. Særligt på de tekniske områder, hvor det er oplagt, siger Gerhard Bertelsen, og påpeger, at der også findes driftstekniske funktioner inden for de bløde områder, der kan konkurrenceudsættes, uden at det truer de varme hænder. Konkurrenceudsættelse betyder, at kommunen udsætter opgaver for konkurrence med private udbydere i forhold til at gøre det selv. Hvorvidt opgaver, der i dag er i private hænder, skal hjemtages, vil være en naturlig del af det analysearbejde, vi har sat i gang. Her kigger vi på, hvad der er kerneopgaver for kommunen, og kun under specielle forhold ønskes konkurrenceudsat, tilføjer Gerhard Bertelsen. Udover konkurrenceudsættelse vil Slesvigsk Parti også fortsat afsøge mulighederne for tværkommunale samarbejder blandt de sønderjyske kommuner. Jyske Vestkysten den 16. januar. Renovationsselskab vil have affaldsudbud gransket, skrevet Claus Rantzau Møller. Det er en ommer. Sådan lyder det fra firmaet Knud Erik Heisel, der fra marts 2020 mister opgaven med at køre dagrenovation i Sønderborg Kommune. Man bør revurdere det vindende bud igen, for det kan simpelthen slet ikke lade sig gøre, siger kørselsleder Hans Heisel, der er søn af Knud Ejner Heisel, hvis firma har kørt med skrald i kommunen i omkring 40 år. Lige meget, hvordan vi havde vendt eller drejet prisen, så kunne vi ikke have vundet budet uden at gå flere millioner i minus, siger Hans Heisel. Knud Erik Heisel og Melgaard Miljø, der står for Sønderborg Kommunes genbrugsindsamling, har reageret med både ærgelse og vantro, da de fandt ud af, at Sønderborg Forsyningsbud på indsamling af skrald var mindst 30% eller 7,8 millioner kroner billigere end deres. Transportens arbejdsgiver ATL er gået ind i sagen og har nu bedt Sønderborg Kommune om aktindsigt i beregningerne bag Sønderborg Forsyningskontrolbud. Den mener, at forsyningsselskabet må have glemt nogle udgifter i sine beregninger. Knud Erik Heisel vurderede, at den skulle bruge 32 fuldtidsstillinger på at løse opgaven, Melgaard 35 og Sønderborg Forsyning 37. Prisen blev vægtet godt halvdelen, mens miljø og kvalitet blev vægtet resten. Sønderborg Forsyning skal med hjemtagelsen af affaldsopgaven ud at købe omkring 18 nye biler. Alt i alt en investering på 40-45 millioner kroner. Vinderbuddet er simpelthen ude i skoven. Bare indkøb af biler siger mig, at det slet ikke kan lade sig gøre, siger Hans Heisel. Fakta. Sønderborg Forsyning varetager den daglige drift og håndtering af Sønderborg Kommunes affald og genbrug, spildevand samt halvdelen af drikkevandsforsyningen og en mindre del af forsyningen af varme. Den har omkring 140 medarbejdere fordelt på administration og drift på Ellegårdvej samt på kommunens genbrugspladser og renseanlæg. Er som kommunal ejet selskab ikke sat i verden til at tjene penge til nogle aktionærer eller anpartsejere, men derimod at varetage borgernes interesse bedst muligt. Politirapporten Jyske Vestkysten fra den 10. til den 16. januar. Tyv løb med Seiko-ur. På et tidspunkt fra tirsdag formiddag til kl. 21.30 var der indbrud i en ejendom på Sønderlandevej. Tyven er kommet ind gennem et kældervindue, og der er stjålet et guldarmbånd og et Seiko-ur. Oplysninger i sagen til Syd- og Sønderlands Politi på telefonnummer 114. Tyv tog smykkerne i villa. Natten til torsdag brød en tyv ind i en villa på Ørstedsgade. Hele huset er gennemrodet, men tyven gik efter smykker og kontanter. Syd- og Sønderlands Politi kan ikke oplyse nærmere om, hvad der er stjålet. En dør er brudt op med en havegreb, som er den måde, der er benyttet ved en del indbrud i de seneste måneder i hele Sønderborg Kommune. Oplysninger i sagen til politiet på telefonnummer 114. Påvirket ramte autoværn. Fredag aften og natten til lørdag registrerede politiet hele 5 narkopåvirkede bilister 5 forskellige steder i Syd- og Sønderland. Et af dem var på omfartsvejen ved Sønderborg, hvor en 23-årig mandlig bilist kom i slinger og kørte ind i autoværnet. Ifølge politiets vagtchef viste en narkotest, at bilisten havde indtaget opiater, der blandt andet findes i heroin og opium. Han er nu sigtet for narkokørsel. Ingen personer kom til skade, da bilisten ramte autoværnet. 98-årig mand bestjålet. En beboer på Stor Rådhusgade i Sønderborg har anmeldt tyveri fra sin bopæl. Han har fået stjålet penge fra sin pung. Hvordan det er sket, havde Syd- og Sønderlands Politi lørdag eftermiddag ikke nærmere oplysninger om. Tyv kom ind via vindue. I tidsrummet lørdag kl. 21 til søndag kl. 10.15 har der været indbrud i en villa på Sundkvistgade i Sønderborg. Tyven er kommet ind via et vindue. Hvad der er stjålet, ved politiet endnu ikke. Beruset mand tog sig en gåtur på motorvejen. En 45-årig mand fik lørdag aften den idé, at han skulle på vandretur på motorvejen. Manden havde været til en forsinket julefrokost, og mens konen var på vej fra hjembyen Fredericia for at hente ham, mente han tilsyneladende, at det ville være belejligt at bevæge sig ned på Sønderborg Motorvejen for at blive samlet op. Kl. 22.04 modtog Syd- og Sønderlands Politi anmeldelsen om, at manden befandt sig på motorvejen, og godt 20 minutter senere kom de i kontakt med ham. Patruljen samlede ham op og kørte ham til den næste afkørsel, hvor konen blev instrueret til at hente ham. Tyv lyste sovende beboer ind i hovedet. Søndag aften og mandag morgen var det sandsynligvis en tyv, der to steder lyste ind i folks huse med en lommelygte. Først sent søndag aften, da en person lyste ind gennem et vindue, hvor en person lå og sov i et soveværelse på Søvang i Ulkebøl. Da personen med lommelygten opdagede, at der var liv i soveværelset, stak han eller hun af. Ved 16:30 mandag morgen var det på Grundtvigs Allé, hvor en person igen lyste med en lommelygte. Også her stak lygtemanden eller lygtekvinden af fra stedet. Kort efter er der hørt en knallert køre derfra. Natten til søndag er der også fjernet en ventilationsrist i et kældervindue på en ejendom på Sundkvistgade, men det er uvist, om der har været en eller flere tyve inde, og om der er stjålet noget. Oplysninger i sagerne til Syd- og Sønderlands Politi på telefonnummer 114. Mand sigtet for narkokørsel. Søndag eftermiddag blev en 26-årig mand standset af en politipatrulje ved Alsgade og Lerbjerg. Manden er mistænkt for narkokørsel. Han måtte levere en blodprøve, der senere vil slå fast, om han har kørt med euforiserende stof i blodet.